Čau, já jsem Jinda. A od roku 2011 do roku 2015 jsme s kamarády krkali GSM-ko. Byl to takový dlouhotrvající projekt a aspoň já jsem se na něm teda strašně moc naučil. A chtěl bych vám říct něco o tom, jak úplně jakoby z nuly se dostat do stavu, kdy jsme schopni obskat SMSky a hovory nějak jako by šly dodělat, jako částečně chodějí, ale nějak nebyla chuť. Protože není jako use case a už jako tady ty věci. Takže nejdřív bych chtěl říct něco o tom, jak velice slušně GSM-ko funguje, jak se dá GSM-ko snifovat a potom to analýza té šifry, která se tam používá. GSM-ko, takový ten prostě protokol, který používají 2G-čkové mobilní telefony, teď se od něj už v rozvinutém světě trošku opouští na úkor 3G, 3,5G, 4G. Vzniklo někdy v roce 87. Takže už je to docela starší a ta kryptografie odpovídá té době. Navíc tehdy se vedla studená válka a spekuluje si o tom, že schválně byla úmyslně oslabená, aby se nedostaly jakoby třeba do východního bloku technologie, které by neumožnily jako krekovat protistraně jejich komunikaci. Klíčový součástí architektury GSM. Máme nějakou BTSku, to jsou ty antény, které jsou všude různě po střechách a podobně. BTSka komunikuje nějakou datovou sítí s databází, která se jmenuje HLR. A tady to po rádiových vlnách komunikuje s mobilem. Tomu se říká se jako mobile station, jo, jinak. Tady tomu se říká e jako mobile equipment a mobil v sobě má SIM a tady tomu celému se říká mobile station. Tadyhle ta komunikace, tam se vůbec neřeší zabezpečení, typicky to bývá buď nějaká point-to-point mikrovlnka, nebo to bývají kabely. A tadyhle ta komunikace je šifrovaná rodinou šifer A5. V té rodině je těch šifer několik, pak vám řeknu, jak se lišejí. Jak probíhá vůbec jako přihlašování mobilní stanice do sítě? Takže mobil se probudí, oskenuje si nejsilnější okolní BTSky a zeptá se SIM-karty, jaké síti patří. Číslo sítě, možná, že ta červená bude asi líp vidět, co? Číslo sítě vypadá třeba 230.02. 230 je country code, to je Česká republika třeba, ostatní země mají jiný čísla. 02 v tomhle případě je O2, 01 je T-Mobile, 03 je Vodafone.
A to BTS je teda normální vysíláč?
BTS je vysíláč, normálně prostě. No. Mobil se zeptá SIM karty, jaké sítě patří, pokud je to třeba T-Mobile SIM karta, tak mu řekne 230.01 a on se podívá, jestli slyší nějakou BTSku, která si říká 230.01 a pokud ano, tak se k ní pokusí přihlásit. To funguje tak, že mobil do sítě pošle request, síť mu pošle RAND, což je nějaký náhodný číslo, nějaká náhodná výzva. A ještě jsem neřekl, že tady v HLR je klíč KI, a tady na SIM kartě je taky klíč KI. KI je 128 bitů a každá SIM karta má vlastní KI na sobě a HLR si udržuje mapování, komu patří který KI. SIM karta spočítá hash, RAND plus KI a pošle ho do sítě. HLR si taky spočítá ten stejný hash a porovná se, jestli se rovnají.
Porovná kde v tom BTS?
HLR. Potom dojde k nějaký další domluvě, že se tady z toho zverivuje klíč, které se jmenuje KC, což je session key. Ten je 64 bitů a tady se pošle ACK. Tím je mobil přihlášený do sítě. A síť si pamatuje, na který BTS je ten mobil přihlášený a když na mobil jde nějaký hovor, tak síť se podívá, že ten mobil je někde přihlášený a to VTS směruje hovor. BTSka tady začne vysílat výzvu na ten mobil, mobil odpoví a spojí se hovor.
Co je ask?
Jako acknowledgement.
Neumím anglicky.
Jo.
Přijetí správně?
Jakoby, ano. Odpověď, jakoby, že se to podařilo, ta registrace. No, za předpokladu, že mobil třeba má na svým kartě napsáno, že patří síti český T-Mobile a vy jste někde v zahraničí, tak ještě tady dochází k nějakému vyjednávání roamingu, to nebudu řešit.
Otázka?
Ano.
SIM karta je pro aktivní prvok a to kajíčko len tak hoci komu nepoví asi.
Kajíčko nikomu neřekne, SIM karta je chip card, která jakoby má ten algoritmus hashovací, ten se jmenuje A8, kdybyste to někdy potkali, ale to fakt není důležitý. Má v sobě a dostane rand a vrátí zpátky ten hash. Už hotovej. Takže to kartičko z ní nedostanete. Jako na začátku tisíciletí, nebo tak 99, 2001, existovaly klonovače SIM karet. Některé SIM karty byly exploitnutelné a to kartičko z ní šlo dostat. Buď tím, že ta implementace toho algoritmu byla nějaká špatná a když se tam poslalo strašně moc těch randů, tak z toho šel zderivovat ten klíč z těch odpovědí. Nebo tak, nebo pomocí postranních útoků, normálně power analysis. Když se počítá ten hash, tak tam vstupuje to kajíčko a když tam jde třeba nula, tak nějaký transistory jsou zapnutý v té SIM kartě a nějaký jsou rozepnutý. A když tam jde jednička, tak je to naopak. A když se díváte v každém tom kroku toho výpočtu na to, kolik ta SIM karta odebírá proudu, tak tam vidíte 0,1, 0,1, 1,1, 0,0 a to je to kají. Dnešní SIM karty už jsou na tento útok imunní a to kajíčko vám jako fakt nedají. Ale začíná se přemýšlet o takzvaných virtuálních SIM kartách, že byste měli mobil úplně bez SIM karty a operátor vám jenom řekne ten klíč. Vy si ho nastavíte do svého mobilu a nemusíte řešit SIM kartu. A to funguje tak, že vám prostě řekne to KI, vy si ho našulíkujete do mobilu, když to váš mobil podporuje a nemusíte mít SIM kartu.
A to už není moc bezpečný.
No to je jako jedno, že jo, tak prostě je na vás jako to kají nikomu neříct, jo.
Že to máš rovnak jako heslo.
V podstatě jako heslo, no, který potom umožní jako rozšifrovat.
Tam máme mobilu není uložená, ne?
No samozřejmě, no.
Tak to je možná...
No je samozřejmě, když to máš v nějakým třeba dělovým Androidu, tak je. No, takže se podíváme na tu architekturu, kde by se na to bylo útočit. Tak, první takový úplně jako pozorování, tady to, je úplně nešifrovaný. Pokud jste mobilní operátor, tak ty data těch hovorů, těch SMSek, všechno, vám prostě vtečou v síti normálně nešifrovaně. Takže běžné policejní odposlechy fungují tak, že se prostě operátorovi nařídí, aby tady ta data přesměrovala ještě někam jinam a tam se prostě poslouchají. No. Pokud nejste operátor, nevyhackovali jste operátora, nejste policie, nejste mafie, tak tady na to útočit nemůžete. Takže další taková věc, na kterou se přišlo už velice dávno a je dost populární, je věc, která se nazývá lidově IMSI catcher, ten mobil neověřuje identitu té sítě. On když nastartuje, tak prostě vyhledá okolní BTSky, a ta SIM karta mu řekne, že se má připojit BTS, která si říká 230.01. No tak já si tady pustím vlastní BTSku, na které si nastavím jako 230.01. A když budu mít silnější signál, tak ten mobil vždycky jde po BTS s nejsilnějším signálem. Tak když zařídím, abych měl nejsilnější signál, tak ten mobil se přihlásí na mě a veškerou komunikaci bych jako povede se mnou a já ji jako vidím, že jo, tu komunikaci. Takže problém je v tom, že nefungují příchozí hovory. Odchozí hovory já můžu prostě někam jako relayovat ven do sítě, ale příchozí hovory ty jako přijdou někam sem a teď ta sítě jako neví, kam je má poslat. Takže to je taková dost nevýhoda tohohle útoku, že nechodějí příchozí hovory. Existují nějaké varianty, které je složitějšíma způsobem jako umí rozchodit, ale největší problém tady toho útoku je, že aktivní.
Ano. V tomto režimu, jak je přicházející hovor, tak se javí, že kdyby ten účastník vůbec nemohl
zaregistrovaný v síti. Ano.
Ale jak prodal mi to šifr, díky
no, no, jakoby, já mu pošlu nějaký rant.
Jo, já znám.
Ne, rant je náhodný číslo, to si vymyslím. On mi pošle nějaký hash. Já ho neskontroluju a jako rovnou mu řeknu, že je to OK.
A ne, nemohl
a
bych
on je jako úspěšně zaregistrovaný.
Nebo nemohl bych mu poslat ten rant ze sítě a že bych mohl, se jako tvářil rovnou jako mobil.
Mohl, problém je v tom, že v té síti se z toho randu vydereluje nějaký klíč. V tom modulu se taky vydereluje nějaký klíč. A pak ta komunikace je šifrovaná end to end. Takže já když relaynu ten rant, tak potom jako přes země teče šifrovaná komunikace a jako co s tím. Existujou
jo.
Další jakoby věc, která někdy funguje, je, že sílu té šifry určuje BTSK. Ta rodina A5 má šifru A5.0, A5.1, A5.2 a A5.3. A5.0 znamená žádná šifra. A5.1 znamená silná šifra, jakoby na tehdejší dobu relativně silná šifra, tu většina lidí dneska používá. A5.2 znamená úmyslně oslabená šifra pro export do východního bloku, když to je východní blok, ta je jako hodně prolomená. A A5.3 je teď konc novinka, tu, ta se používá třeba i ve 3G sítích a na to ještě žádný útok známý není. Takže ten IMSI catcher ještě existuje varianta, že na některých sítích funguje to, že ten IMSI catcher jakoby vynutí použití té šifry A5.2. Takže ta komunikace jakoby s tím mobilem je šifrovaná, ale slabě. Ten IMSI catcher ji může kreknout a přešifrovat tím, přešifrovat třeba A5.1 a poslat ji na BTSku. A takže vlastně funguje taková jako relay, která umožní, že potom jako fungují i ty příchozí hovory, protože ta BTSka se baví jakoby s tou mojí falešnou BTSkou a na některých sítích záleží dost na konfiguraci, jestli to ten operátor jako sežere nebo ne, tak tohle funguje.
Nemůže rovnou A5.0 poslat?
Může, no. Ale potom se nedozvíš ten klíč a na operátora tak jako bys musel omlouvat A5.0 a to jako bývá vypnutá, protože to si operátoři uvědomují, že asi špatně.
Já možná asi dává smysl, pokud používám první jednodušší způsob bez těch 0.1 wavetrack, to jsi říkal na začátku, tak jak to, že ten mobil nečeká na ten velký klíč, ten KCM, ten 64,
jo, no, oni se jako vyjednají a potom BTS musí aktivně říct, že teď chci začít šifrovat. A do té doby se ten KC prostě nepoužije.
Tak ten mobil se toho nevšimne a klidně jede.
Nevšimne a jede dál. Některý mobily, například některý starší Nokia, zobrazují na displeji odemšený zámeček. Při odesí, je to úžas, jakože prostě na displeji je v rohu odemčený zámeček, když se to děje. Nejúžasnější je to při odesílání SMSky, kdy ten mobil vám řekne, že teď tu SMSku odesílám nešifrovaně. A ještě stejně jako nemůžete nic dělat. Ten okamžik, kdy se ta SMSka přenáší, je prostě nešifrovaná. Ale jako při hovoru to vidíte a šlo by s tím jako něco dělat. S tím ještě se spojuje takový jako pěkný bug v těch starších Nokiích, že oni zobrazují zámeček, když se používá A5.0, to znamená žádné šifrování, A5.2 to znamená slabé šifrování, a nezobrazují ho, když se používá A5.1. Aspoň tak to výrobce zamýšlel. A je to v tom firmwareu naprogramované tak, že if šifra nerovná se A5.1, tak zobraz zámeček. Takže když teď mi tam nasadil pokročilejší šifru A5.3, tak se na mé Nokia, i když je to šifrované lépe, zobrazuje odemčený zámeček. Já když jsem to poprvé normálně v provozu viděl, tak jsem jako si říkal, ježišmarja, na mě někdo dělá jako útok. A tak jsem prostě vytáhl, že jsem sniffer a prostě začal jsem tu komunikaci sniffovat a ve Wireshark'u jsem se prostě fakt díval, co se tam děje. A opravdu, když operátor zatne A5.3, což je tam nejbezpečnější varianta, tak ty staré Nokia ukážou odemčený zámeček. A nikoho to netrápí. Nové Nokia pravděpodobně neukážou nic, navíc tady ta feature jde nějakým flagem na SIM kartě vypnout, což zase některé mobily ignorují a některé neignorují. Takže operátor může říct, že já používám slovou šifru a vím o tom a nechce, aby to mobily zobrazovali. A některé mobily to respektují, některé ne. Tak, to je teda aktivní útok s BTS-kou. Aktivní útoky nemáme rádi, protože GSM je licencované pásmo. Operátoři si docela jako dohlíže, jestli si nalezou navzájem do zadí. ČTU neustále skenuje, jestli tam je vysílá někdo, kdo by vysílat neměl. A když prostě byste někde ve městě normálně tu BTSku pustili na otevřený prostranství, tak po vás jako tak za váma za chvíli jako někdo přijde. Takže tady to se dá testovat malýma výkonama ve sklepě třeba. Ale na nějaký praktický použití mi to moc jako nepřijde. Pokud jste zachytili v novinách zprávu o takzvaném MC Cacheru Agatha, respektive o nástroji Agatha, což je kufřík, který mají tajní služby na pohodu na snikování DSM, tak to je MC Cacher. Takže co dál se dá jako řešit? Tak, další možnost je nějak získat KI, ten klíč 128-bitovej. Na ten se žádný vzdálený útoky neznají. A pokud jako nenabouráte nějakým způsobem toho operátora, tak ten klíč taky nedostanete. Takže bohužel. Takže se budeme muset zaměřit na ten session klíč KC, který je teda 64-bitovej. Takže teď už stojí za to podívat se, jak funguje šifra A5.1, kterou používají skoro všichni. Poslední dobou je nahrazována tou bezpečnější šifrou A5.3, ale pořád telefony, které nic lepšího neumějí, nebo operátoři, kteří si to ještě neskonfigurovali, používají A5.1. Takže já bych asi měl říct něco o tom, jak vůbec jako fungují symetrické šifry, že jo? Takže symetrické, takže tohle ještě zatím zruším. A budeme se bavit o symetrických šifrách, to znamená, že se stejný klíč používá pro zašifrování a rozšifrování. Pak ještě existují asymetrické šifry, kde máte speciální jeden klíč, kterým se můžou zprávy jenom zašifrovat, a druhý klíč, kterým se můžou jenom rozšifrovat. O tom budeme mluvit asi MEP5 na praktické kryptografii za 2 hodiny. Symetrické šifry se dělí na blokové a proudové. Blokové jsou třeba AES, DES, Blowfish, jestli znáte třeba. Bloková šifra funguje tak, že je šifra, do ní vstupuje klíč a data, který chceme zašifrovat, tomu se říká plain text. A vyleze z toho ciphertext, zašifrovaný data. Důležitý je, že tady to je tam, kde po blocích, které jsou většinou 128 bitů, někdy 64, někdy 256. To znamená, že dalo by se říct, že ta šifra je v podstatě permutace závislá na klíči a mapuje prostor 2 na 128 do prostoru 2 na 128 a to mapování závisí na tom, jaký klíč tam zrovna dáte. No a pak jsou proudové šifry, které fungují tak, že pomocí klíče inicializují pseudonáhodný generátor. Ten pseudonáhodný generátor vygeneruje potenciálně nekonečně nebo libovolně dlouhý P-stream. Což je prostě proud jedniček a nul, který jsou jakoby pseudonáhodný. Vy si na ten P-stream napíšete tu zprávu, kterou chcete šifrovat, sextorujete to a vyjde vám z toho ten zašifrovaný text. Příjemce udělá to stejný, nainicializuje se pseudonáhodný generátor, vygeneruje mu to ten stejný keystream, protože použil stejný klíč, s tím sextoruje ten ciphertext a vyjde mu plain text, protože ksor má takovou dobrou vlastnost, že když jako něco vyxorujete a pak to vyxorujete tím stejným znova, tak nám vyjde to první. Tady ta šifra má, jakoby dalo by se říct, tu nevýhodu, že když se tady změní jeden bit, tak tady to bude úplně celý rozbitý. Protože ta permutace to namapuje někam úplně jako na nějaký úplně jiné číslo. Zatímco tady, když se změní jeden bit, tak protože je to ksor po bitech, tak bude změněný zase jenom ten jeden bit. Takže telekomunikační průmysl měl v minulém tisíciletí tyhle šifry rád, protože komunikace fungovala, i když byl slabý signál, občas se tam jako flipnul nějaký bit.
Počkej, nemusí se to jako autentifikovat mekama?
Tohle jsou jako všechno neautentizované věci. GS Mapa je taky plně neautentizované. Jo, prosím vás, takhle to neimplementujte. Opět bude to snad na praktické kryptografii. Když jako člověk přijde jenom takhle tam jako ty bloky naskládá vedle sebe a tady naskládá vedle sebe, tak si jsou takový problémy, jako že třeba stejný bloky se zašifrují na stejný jako ten, ten zašifrovaný text. Takže když třeba byste šifrovali obrázek a byla tam jako dlouhá oblast, která by byla bílá, tak v tom zašifrovaném by byla dlouhá oblast, která by byla taky jako nějakou barvou. Takže to ne, ale jakože tady k tomu je taky dobrý třeba dodat nějakou autentizaci nebo zařídit, aby útočník jako nemohl náhodně jako překlápět nějaké byty a pak by třeba ta zpráva znamenala něco jiného, než to jste jako zamýšleli. Každopádně GSM-ko funguje takhle, jo. Příklady proudových šifer jsou jsou RC4, docela známá šifra, a právě ta A51. A funguje přesně takhle, je to pseudonáhodný generátor, který si nějakým způsobem jako nasíluje a pak se s tím sorujou ty věci, které chcete poslat a leze z toho nějaký nečitelný zašifrovaný text a druhá strana si udělá to stejný a dostane z toho zpátky.
A ta trojka,
AP3. AP3 je bloková. Tam to flipování bytu řeší tím, že za to nalepili nějaký dobrý samopravný kódy.
Jenom má to inicializační vektor.
No, tomu jsem se právě chtěl za chvíli dostat. Takže, přesně tak, pozorování, tady ten klíč je celou tu dobu, co je ten mobil přihlášený. Tady ten klíč je celou tu dobu, co je ten mobil přihlášený do sítě stejnej. To znamená, že i tady ten keystream bude celou pokaždý jako stejnej. To znamená, že když tady budou jako nějaký stejné věci, tak se zašifrujou na ty stejné věci. Takže vy byste teoreticky mohli třeba tam poslat něco, co znáte, třeba nějakou SMS-ku s vám známým obsahem, a ono to vyxoruje s tím keystreamem, dostanete nějaký jako bordely nečitelný, ale vy tu SMS-ku znáte, takže ji vyxorujete s tím plaintextem a dostanete z toho ten keystream a pak tím keystreama vyxorujete tu původní komunikaci, kterou chcete dešifrovat a máte ten původní zašifrovaný obsah. Takže, no, v GSM-ku existuje něco, čemu se říká frame count. Je dlouhý 23 bitů, jestli si dobře vzpomínám. A s každou odeslanou zprávou se inkrementuje o jedničku. On je složený z několika podpočítadel a inkrementují se nějak jako různě, ale efektivně je to jako kdyby to bylo 23 bitový číslo, který se inkrementuje o jedničku. Přeteče jednou za 3¾ hodiny. Problém je v tom, že takže ten náhodný generátor se ve skutečnosti inicializuje klíčem plus tím frame countem, aby se komunikace, která jde jako hned po sobě, neopakovaly ty stejné keystreamy. A nebyl tam tenhle problém. A tady u toho, to by asi nějak zneužít šlo. Problém je, že ta síť má různý jako lagy a vy byste museli trefit jako přesně ten stejný frame, který chcete dešifrovat. A navíc ten mobil má docela velkou šanci, že se překlíčuje, protože minimálně při handoveru mezi různýma BTS-kama, teď když jako s mobilem jezdíte, tak on ztratí signál z té jedné BTS-ky a zaregistruje se k jiný BTS-ce a přitom si typicky ten KC vygeneruje jako novej. Takže to a někdy to operátoři dělají jako periodicky, že schválně třeba každou hodinu překlíčovávají. Takže tenhle útok taky nevypadá, že by byl moc praktický. Ale je to jako dobrý postřeh. Dobře, že to tady někdo řekl.
A nešlo by nějak zvednout počet frameů, co ten telefon bude posílat?
No, můžeš udělat hovor, že jo, to je jako každý frame, to je jako by, že ti pošle každý frame. Možná udělat nosné.
A když by volal, tak to přeteče tak dlouho.
No ne, jakoby ta síť má ten čítač jako globální. A i když nekomunikou, tak se zvyšuje o jedničku.
Jo, takhle.
Na BTS se prostě furt tíkají hodiny a s každým tíkem se to zvedne o jedničku.
Jo, takhle.
Tak teď je našel se konečně se podívat na to Shura 5.1. Ale ještě předtím by bylo jako, jakoby... LFSR je Linear Feedback Shift Register. Hned ukážu, myslím, že snad bude pochopitelné, co se tím jakoby myslí. Je to nějaký registr, který má obecně entitu. Do toho registru se dají z jedné strany spát data a z různých míst toho registru se dají ty data jako získávat. A teď, když chcete vytvořit pseudonáhodný generátor, tak jedna možnost jsou takový ty různý kongruenční generátory, modula a podobně. To uvidíte asi v pravděpodobnosti a statistice na Matfizu. Druhá možnost je použít LFSR registr, který nějakým způsobem chytře takhle natapujete. Na začátek tam nasypete nějaký data a potom v každém cyklu hodin se podíváte na vybrané byty, zxorujete je a nacpete na začátek a to se v něm bylo odsunete. A třeba tady z toho potom padají víceméně náhodně vypadající data. Jestli aspoň trošku tušitelné, teda funguje. Bude se na tom jako bytek přednášky dost točit. No, tak hurá, teď konečně jak vypadá A5.1. Takže já tady mám obrázek, když si se vám to můžete se na ně podívat, já ještě dám na full screen. A5.1 jsou tři shift registry. A takhle různě, nebudu kreslit, jak to tam přesně je, jsou prostě... jo, tohle jako patří sám. Jo, to je ten ksory, myslím, to je, jo. Takhle vypadá 5.1. S tím, že tady ten registr je dlouhý 19, tady ten je dlouhý 22 a tady ten je dlouhý 23. Dohromady by to mělo být 64, pokud jsem to může spočítat. Takže na začátek se do toho nějakým způsobem, který nám v podstatě fuk, jak se to stane, nasype KC plus ten free number. A potom se vždycky udělá jako tik hodin, vyhodnotí se všechny tady ty xory, ty čísla, které vypadly, se tam nasypou. Tady se taky vyhodnotí ty xory, to číslo, které bylo, tady se tam šoupne takhle. Tady se to zase vyhodnotí, ale zase tam šoupne to číslo. Pak se vezmou tady ty tři věci na kraji, celý se to xoruje a vypadne z toho ten finální keystream. A máte jeden bit toho finálního keystreamu.
Pozice těch bitů jsou pevné?
Jaké? Tohle ano, tohle je pevný. A ještě jsem vám trošku lhal, tady to je ve skutečnosti A5.2. Tak já udělám tu A5.2 červeně a A5.1 má tady byty, který má tady v každém tom registru jeden byt, který je zelený, nebo prostě jako speciální. A k tomu se dostaneme potom, co to znamená. Takže když se člověk podívá na A5.2, to znamená bez těch zelených věcí. A ještě se zamyslí nad tím, jak to GSM-ko funguje. To je ještě věc, kterou bych asi měl jako říct. Máte teda ty data. Ty opatříte nějakým... ty data opatříte nějakým brutálním error correction. Přičemž to je něco jako CRCčko plus nějaký samoopravný kódy, který to je důležitý. Jsou jenom jakoby ksorování a bitshifty. Já tomu budu říkat forward error correction. A celý ten výsledek zašifrujete a ten výsledek jako vysíláte do sítě. Takže když se na ten člověk tak podívá, tak chytří lidé přišli s tím, že tady ty kombinace jsou jako všechny lineární. Ostatně taky se to jmenuje lineární feedback shift register, že jo. Že tak xorování to je nějaký jakoby sčítání v tělese modulo 2. Tohle je tak jenom xorování. Bit shifty to je násobení mocninou dvojky, že jo. A to je celý lineární. Tady ten error correction CRCčko, to je nějaký dělení polynomama, to jsou nějaký xory a shifty, taky to je taky lineární. A ty forward error kódy, které se tam používají, ty jsou taky lineární. Existuje způsob, jak z A5 dvojky vygenerovat gigantickou matici. Druhou stranu tomu dát ty závislosti těch chybových kódů, čímž má vznikne gigantická soustava rovnic AX rovná se B a soustavy rovnic se umí řešit v polynomiálním čase docela dobře. Takže se to vyřeší a vypadne z toho ten vnitřní stav A5 dvojky. Četl jsem ten paper, skončil jsem na druhé stránce, je to komplikované. Ale jako můžete mi zkusit jako třeba věřit, že to nějak jde. Prostě tady ty všechny transformace jsou lineární, tohle je taky lineární a celý je to prostě systém lineárních rovnic a když máme ty zašifrované data, tak se z toho postaví soustava a se vyřeší. No, návrháři GSM-ka si toho byli v roce 87 vědomi a proto tady tu šifru dali jenom do té verze, která byla určena pro vývoz do východního bloku. A sami použili bezpečnější šifru, která tady tu lineáriku rozbíjí tím, že tady má speciální byty. V každém tom registru jeden. A provozuje se tam něco, čemu se říká majority clocking. Jakoby majoritní utíkání. Výsledek je v tom, spočívá to v tom, že v každém tom taktu, ještě než jako uděláte ty otočení těch registrů, se podíváte, co je tady za byty. S tím, že tam bude buď ve všech třech to stejný, nebo ve dvou to stejný a v jednom něco jiného. Jiná situace jako nastat nemůže, jo? Takže, a vy si vezmete ty, ve kterých je jakoby majorita těch bytů, majorita. To znamená, že když tady budou všude jedničky, tak si zapamatuju všechny tři ty registry. Když tady budou jedničky a tady bude nula, tak si vezmu jenom tyhle dva registry a klokuju jenom ty registry, které jsem si vybral. No a tady to už není lineární transformace a aspoň se teda nevymyslelo, jak to zahrnout tady do toho útoku pomocí lineární algebry. A tudíž A5 jednička se takhle naivně lámat neumí. Jenom díky tomu, že prostě na základě obsahu tady těch bitů někdy shiftuju jenom s dvěma těma registrama. Takže bohužel tady na to můžeme zapomenout. A5 dvojka se používá jenom v zemích, které zdědily historické vybavení, které se mělo exportovat na východ. Pravděpodobně nikde v Evropě to nebude. Možná nějaká krajní Ukrajina nebo tak. Takže bohužel tohle nám nebude. Tak, to dál s takovou věcí. Pozorování číslo 2. Součet tady v tom, těch bitů, je 64. To znamená, že máte 2 na 64 možností, v jakém to může být stavu. Už někdy na konci 90. let byl distribuovaný projekt, který preknul šifru DES, která má 56 bitů. Od té doby hardware trošku pokročil. 64 bitů je tak jako už na hranici dosažitelnosti toho, co si může i snad jednotlivec, státní útočník určitě dovolit. Problém je v tom, že ten útok by trval něco jako třeba rok, když byste měli nějaký GPU cluster nebo FPGA farmu. A ten session klíč se prostě generuje pravidelně. Když posloucháte na nějaký jako hodně využívaný BTSC, tak těch komunikací je klidně několik za minutu. Takže jít hrubou silou na a hrubou silou prostě opravdu vyzkoušet obsah těch registrů, nebo přímo hodnotu toho klíče, který je tady taky 64-bitový, je pravděpodobně realizovatelné pro kliknutí třeba jednoho klíče, ale určitě ne pro nějaký sniffování v reálném čase, nějakého skutečného provozu. Takže, co dál? Tak jakoby my ten klíč můžeme, my ten prostor klíčový můžeme projít jenom jednou a bokem si nakešovat nějaká data a potom ty nakešované data používat k tomu, aby jsme ty další věci už kreptili rychle. No a to je to, co v podstatě jako se v tom útoku dělá. Takže to už je ta cesta, kterou jít. Takže úplně naivní implementace. Udělám si tabulku. Nechť stav je třeba ty shift register je serializovaný za sebou, prostě 64-bitové číslo. Udělám si tabulku. Jo, prostě projdu všechny možné stavy od 0 do 264 minus 1. Ke každému stavu vygeneruju keystream a uložím si ho. Když potom ve vzduchu uvidím nějaký keystream, podívám se do tabulky a přečtu si ten tajný stav. Ten tajný stav si uložím do svého generátoru a pak už si další keystream generuju. Tabulka může být setříděná podle keystreamu, takže vyhledávání v ní pomocí půlení intervalu může trvat jako logaritmicky rychle. A je to jako strašně super. Jediný problém je v tom, že ta tabulka je velká rovina 64 rovná 16. Což je, jestli jsem to dobře spočítal.
1 na 68.
Čtvrtou. Jo, takhle, akorát, ano, jo, ano. Což je nějakých 300 exabajtů. To je jako dost, že jo. Jakože je terabyte, pak je jako petabyte a pak je exabyte. A tohle je 300 exabajtů. Takže, no, a já bych chtěl vzat algoritmus, který tuhle tabulku dokáže zkomprimovat na jeden externí hard disk. Je to trošku jako komplikované, ale dá se to. Opravdu, aktuálně ta tabulka má 1,7 tera. Takže úplně první pozorování zase, nebo prostě pozorování. Existují stavy, do kterých se ta šifra nemůže dostat. Tady je nějaký XOR a když se jako člověk udělá třeba pár experimentů s tou šifrou, tak zjistí, že třeba se tam nemůžou pořád dokola točit samý nuly. Protože dřív nebo později se tady udělá 0, XOR 0 a nějak se tam dostane jednička. Existují prostě stavy, do kterých se ta šifra nemůže dostat. Asi by to šlo nějak jako zjistit analyticky. Podle měření je jich zhruba 7-8. To znamená, že efektivní keyspace té šifry je 2 na 61. Takže jsme na nějakých, já to větě čísla, nevyšlení. Jsme na 37 exa. Když ty stavy dokážeme nějakým způsobem jako z té tabulky eliminovat, což by se dalo triviálně udělat třeba tak, že tu šifru, já nevím, stokrát klopnete na prázdno a uvidíte, který stavy zmizely. 37 exa je to jako méně než 300 exa, ale je to dost, že? Tak, další optimalizace. Těch dat v tom vzduchu je samozřejmě hodně. Jakože ta komunikace je dlouhá. Konkrétně GSM-ko používá worsty, které jsou dlouhý 114 bitů a vždycky jsou v jednom frameu, což je základní jednotka komunikace, čtyři ty bursty. Takže vy ve vzduchu vždycky vidíte frame. A ten má v sobě čtyři bursty, které jsou 4x114 bitů. Tak kolik samplů v e-streamu dokážete získat z jednoho frameu, tak ten sample by měl být asi stejně dlouhý, jako je prostor té šifry. Takže vezmete okýnko dlouhý 64 a takhle ho posouváte po tom burstu. Uděláte 51 samplů. Zase 51, 51, 51, takže uděláte 204 samplů z toho jednoho frameu. Sledíme trošku z úvodních požadavků a řekneme, že jeden frame bychom chtěli kryknout z pravděpodobnosti 1/2. A to znamená, že prostě 199 dvoustin té tabulky můžeme zahodit. Stačí nám pokrytí 0,5%. A pořád jsme schopní kreknout ten frame z pravděpodobnosti 1/2 prostě tím, že vyzkoušíme 204 možností. Jsme na 181 petabajtech. Tyhle čísla už vypadají jako by pro lidi, co mají třeba jako vlastní datacentrum s velkou storage, možná docela reálně. Pro mě to je trošku dost.
Myslím, že internet, ten ekaif.org má 25.
Je to možná, nevím, jakože tam NSA staví nějaký fakt jako brutální datacentrum, kam by se tohle vyšlo asi i několikrát třeba.
NSA nepotřebuje krekovat
GSM. Ano, byla právě aférka, že NSA má ty klíče KI. Protože firma, která vyrábí SIM karty, ty klíče KI sděluje operátorům s tím, že to nahraje na Washto nebo tak. A že prý takhle se prostě posílá jako v biznesu klíče, že se to nahraje na nějaký jako veřejný file sharing a někdo, každý si to může stáhnout, když na jako na tento souboru.
To už někdo tak to stěhlo.
To jako jednodušší.
V těch Snowdenových dokumentech bylo, že NSA prostě z Gemalta, což je firma, která vyrábí smartkarty a mimo jiné i simkarty, prostě jedna, že tam byly i nějak nabouraný v tom a prostě když ty klíče generovali, tak si je prostě NSA četla. A dávala si je bokem. No. Takže teď tohle byly takový docela jako naivní optimalizace. Podíváme se na lidi, kteří krekujou hesla a vzpomeneme si, že existuje něco, čemu říkají Rainbow Table. Jak to funguje? Vezmu nějaký iniciální stav, nějaký číslo, který si třeba nějak vygeneruju, nebo to budeme řešit potom. Aplikuju na něj šifru A51. Na to, co vylezlo, aplikuju šifru A51. Na to, co vylezlo, aplikuju šifru A51. A tak dále, až dostanu nějaký výsledný stav po nějakém počtu iterací, kterému se říká distinguished point, jako nějaký prostě vybraný bod, jako významný bod. Ten distinguished point může být jako definovaný třeba tak, že na konci má 3 nuly. Jo, tohle to už je v hexadecimálním zápisu, protože se mi nechce furt vypisovat ty dynální čísla. To znamená, že na konci má 12 nul. Takže vezmu nějaký číslo, který jsem si nějak vymyslel a aplikuju na něj pořád dokola A51, dokud nevyleze číslo, který má na konci 12 nul. Protože A51 je pseudonáhodný generátor, dá se čekat, že tohle bude zhruba jako rozumně vzdělané. Délka toho chainu bude řádově 4096, což je 2/12. Takovou jako máte očekávanou hodnotu, jako délku toho chainu. Že? protože prostě jednou za dvě na 12. pokusu se vám na konci asi jako čistě náhodou stane 12.0. Jak se v takové věci vyhledává? Vezmu svůj stav, který chci greknout, aplikuju na něj A5 jedničku, furt dokola, dokud se taky nedostanu do distinguished pointu. Potom se podívám do té tabulky, jaký iniciální stav k tomu distinguished pointu odpovídá. A zase na ní pořád aplikuju A5 jedničku, až se dostanu do jednoho stavu těsně před tím, a to je to, co chci. Jo, a v té tabulce teda mám vždycky uložený ten init a ten distinguished point. A je ta tabulka se tříděná pro ten distinguished pointů. Je to pochopitelný, jak tady ten...
Já to tam teda nevidím na volání batu, co jo. Se s tím provedli,
ale... Jo, tak, že jo, vezmu. Že jo, mám prostě tu velkou tabulku, kde je vždycky timing stav, tajný stav, a přijde mi jako velká. No tak si vyberu z těch tajných stavů jenom nějakou malou část a vyrobím z ní takovýhle chainy, který jsou dlouhý, řádově třeba 4000. Tím způsobem, že vždycky ten tajný stav vezmu a zašifruju, až dojdu prostě do nějakého stavu, který si chci uložit. A tím jsem a čistě jako statisticky doufám, že většina těch stavů, kterou jsem vyhodil, se objeví někde jako uvnitř toho chainu. A když potom v tom hledám, tak zase aplikuju na to, co hledám A5 jedničku tak dlouho, až se dostanu do toho distinguished pointu. A podívám se, jaký k němu vedl iniciální stav. A ten chain celý zrekonstruuju a vím, že to, co bylo těsně před tím mým vstupem, je to, co vstupovalo do té šifry, to znamená jakoby ten odšifrovaný text, který mě zajímá. Tadyhle ta, když si řekneme, že na konci má být 12 binárních 0, tak ty chainy se dlouhý 4096. To znamená, že jsme na 44 teda. To už jako je velice reálně znějící číslo, ale já bych to chtěl mít ještě jako menší. Takže jedna z možností je prodlužovat ty chainy. Tam je ale problém v tom, tam narazíte na kolize. Protože ta A5 jednička, jak je tam takhle ten shift register, jeden z nich třeba, a teď je tady XOR ze dvou čísel, tak se může stát, že, nebo jako může stát, stane se, že když tady bylo jedna a pak máte nějaký jako druhý stav, který tady měl 0,1 a jinak byl jako stejný, ale lišili se v tomhle, tak poté, co provedete tu operaci s tím shift registrem, tak jako dostanete ten stejný stav. Jako vedete na stejný stav, že? Protože 0x1 a 1x0 je to též. Takže zjistíte, že ten key space vlastně vypadá nějak takhle. Máte dva počáteční stavy, které nás meržovaly na jeden ten distinguished point. To má jednak problém čistě z hlediska datových struktur, jak tu tabulku uložit, když to původně byla tabulka jedna ku jedný a teď jenom navíc, jak je tam jako víc, ale tak to se dá asi nějak řešit. A pak je tam problém v tom, že tady tu věc tam vlastně máte v obou těch chainech jako dvakrát. Takže ten kompresní poměr se vám s tím prodlužováním těch chainů jakoby zhoršuje a zhoršuje. A pak je ještě teda problém v tom, že se dostanete do nějakého distinguished pointu. Teď to na vás prostě vysype 200 těch iniciálních stavů a teď jako vy je všechny vyzkoušíte a doufáte, že aspoň jeden z nich to bude a máte s tím jako strašně moc práce. Takže čistě na základě nějakých odhadů a simulací se ukazuje, že v případě A5 jedničky mít průměrnou dálku 4096 je zhruba jakoby to nejvíc, co se tak, co ještě jako prakticky použitelné.
Kolizie se nějak ryše, tak co?
No, a teď právě bude, no, tady v tom ne. A teď právě budeme řešit kolize. Takže, když ty chainy nemůžeme prodlužovat, tak jich dáme několik za sebou. Já tady mám jenom dvě rainbow barvy. Pány jsou různě dlouhý, aby bylo jako ukázaný, že ta délka není fixní, ale prostě počítám tak dlouho, dokud na konci není 12 nul, což se mi může stát jako hned jako v příštím tiku, nebo zdá hodně dlouho. Takže, jak teda rozbít ty kolize? Dáme těch chainů několik za sebe a obarvíme je. Co znamená obarvení? Tak, dřív to vypadalo takhle. Nově to bude vypadat takhle. Vygenerujeme si pár konstant C1 až Cn s tím, že M je v praxi jako třeba 8 a budeme tvrdit, že třeba červený řetězec je, že vždycky uděláme A5.1 tu operaci nad tím vstupem a pak to sksorujeme s tou naší konstantou, třeba C1. Pak zase uděláme A5.1 a zase to sksorujeme třeba s C1 a pak zase uděláme A5.1 a tak dále, dokud se nedostaneme do distinguish pointu. V klasický, v té původní implementaci bychom teda ten XOR nedělali, ale i tak bychom si, prostě tohle a tohle uložili. Ale my se rozhodneme, že jenom změníme nějaký iterátor, který si prostě držíme někde v paměti, když to počítáme. Jako inkrementujeme ho. Takže potom počítáme zase A5 jedničku, sexorujeme to s konstatou C2. Zase spočítáme A5 jedničku, sexorujeme to s konstatou C2 a tak dále. A až v okamžiku, kdy vyčerpáme všechny konstanty, kterých máme třeba 8, tak až ten finální distinguish point si uložíme. Výsledek je ten, že pokud jako dojde k kolizím, tak je docela dobrá šance, že k té kolizi došlo jako v červený barvě a zelený barvě třeba. A ta kolize bude při následující iteraci rozbitá tím, že ty konstanty jsou jiný, protože to vyxoruju s jiným číslem. Takže něco jako, že když těch barev je 8, tak se zmenšil počet kolizí jako třeba 8krát. No. A jak se v tom vyhledává? Bohužel nám stoupla složitost vyhledávání, protože když dostanu nějaký jako keystream, tak nevím, který v té barvě je. Takže prostě musím vyzkoušet všech 8 barev. Takže řeknu si, tak ať bude v barvě červené, xoruju ho s červenou, xoruju s červenou konstantou, než se dostanu distinguish pointu. Potom ho zase šifruju, xoruju se zelenou konstantou, tak dále, až se dostanu sem a pak zase dopočínám ten chain od začátku. Třeba jsem se netrefil. No tak hold, to musím zkusit ještě se zelenou. Tak jo, takže 8krát se nám zmenšil počet kolizí, takže teoreticky 8krát se nám zmenšila ta tabulka a 8krát stoupnul vyhledávací čas. ve skutečnosti stopnul ještě hůř, protože tohle je jako delší. Takže dokonce to závisí kvadraticky na počtu barev, potom když tak nějakou analýzu jako dělám, ale i tak se to vyplatí.
Počet variabilů můžeš paralyzovat.
Jo, ano. Ono celý ten proces je jako ne, v podstatě na omezení paralyzovatelné. Máš 204 samplů ve frameu a 8 barev a jako je to takové hodně paralelní. Takže výsledek je 44 děleno 8, to je 6. Ne? Jenom jestli mi to vychází, kde ta půl nevyšla. Takže máme to mouku velkou 5,5 terabajtu. To už je fakt na ten externí disk v pohodě. Technikálie, já jsem totiž sliboval jako 2 terabajty nebo 1,7. Jak vypadá uložení, uložení těch tabulek, že jo? Tak. Takže z nějakého důvodu ti lidé, co to generovali, ty tabulky nejsou naše, používáme nějakého jako berlínského projektu tabulky, si vymysleli, že je dobrý mít 40 tabulek, kde každá je vysoká 2x34. Dohromady to vychází na nějaký 2 roboty. Jak ta tabulka vypadá? Je tam nějaký vstupní náhodný stav a pak tam je ten distinguish point, který jsme si spočítali. Triviálně uloženo je tohle velký 16 bajtů. Tak, první věc, který si všimnu, ty počáteční stavy si generuju v podstatě jak chci. Ty si můžu jako vymyslet. Tak je zbytečný ukládat tam celých 8 bajtů, když je to jenom 2x34 čísel. Takže si vymyslím hashovací funkci, která jde z 2x34 do 2x64. Tím pádem tady nemusím mít 64 bitů, ale na 34. Takže jsem to pokryl se jako odproti snu. Další věc, samozřejmě je potřeba mít tu tabulku setříděnou nikoli podle těch počátečních stavů a podle těch distinguish pointů. Protože to je přece to, podle čeho hledám. Že? Takže si všimnu, že tadyhle je 0 až 2x64, jako by čísla z tohoto oboru setřídění, a jejich 2x34. To znamená, že průměrná mezera mezi nimi bude 2x30, ne? Jo, a jako je to setřídění, prostě jsou tady čísla od 0 do 2x64.
A to ještě máš na konci 0.
Jo, na konci jsou nuly, takže jasně, to je ještě super. Takže ta průměrná mezera bude 2x18 dokonce jenom, jo. Jo, tak to je ještě lepší. Takže je to tak, ne?
No.
Asi jo. No. Mám tady prostě setřídění číslo od 0 do 2x52 a těch čísel 2x34 a jsou jako setřídění. Takže průměrná mezera mezi nimi bude 2x18. Takže proč je ukládat jako 64 bitama, že jo? Když můžu mít prostě nějaký prefixovaný jako delta encoding. To znamená, že když započítám nějakou režii toho inteligentnějšího kodování, tak to vypadá, že se mi to vleze do nějakých 20 bitů. A jak takový kodování může vypadat? Mám takhle tu tabulku, takhle jsou tam ty distinguished pointy. Já ji rozsekám třeba na 4-kilový bloky. A tady na začátek vždycky uložím to číslo 64-bitový celý, nebo dobře, pokud teda chci fakt optimalizovat na plech, tak 52-bitový. A pak už ukládám jenom ty delty mezi nima. Proč to dělám každý 4 kila, tady ten jakoby reset, je to kvůli tomu, že když bych v té tabulce hledal a bylo to jenom jako od nuly, tak bych ji musel úplně celou přečíst a fakt jako se mi nechce číst jako 40 giga dat z disku po každý, když jako tam hledám, že jo? A proč je to 4 kila a ne míň? Všechny dnešní SSDčka mají sektor 4 kilovej.
To máš na SSDčku.
Mám to na SSDčka. No, tehdy to jako bylo relativně drahé, dneska už se dají na půlterový SSDčka, dneska už ty ceny docela klesly, no. Jakože...
Stále to ještě platí?
Neplatil jsem to já, takže mě to tak netrápilo, no.
Čtvrtkilový blok ještě stále platí na
SSDčku? Ano, podle mě jo. No, takže výsledek je, že prostě máte 1,7 TB SSDček. K tomu máte jako počítač s grafickýma kartama. Tam prostě hodíte, nasypete jako ty keystreamy, které jako chcete cracknout a ono vám to prostě vrátí do jiné stavy. No. Teď to je taková úplně jako, takže tím je vyřešené jak jako by z e-streamu, já to tady napíšu. Jak z e-streamu vyrobím vnitřní stav v rozumném čase. Jakože teď jsem to i nějak jako dál optimalizoval a tohle to trvá 200 milisekund. Je v tom prostě spočítání 204x8 chainů, získání těch bloků z harddisku a rekonstrukce těch chainů od začátku a porovnání těch stavů, jestli tam jsou nebo nejsou.
A když máš ten vnitřní stav?
No ano, to je právě to. Dobře,
dá se couvat?
Dá, teďkonc, dobře. Takže máme teda krabičku, která teda jako byla jako docela drahá, protože je tam 1,7 teda SSDček, ale zase jako úplně jako nedostupně drahá. A když do ní hodíme keystream, tak nám vrátí vnitřní stav. Teď jsou dva problémy. Kde získat keystream? A kde a co dělat s vnitřním stavem, že jo? Takže... takže já bych začal možná tím, kde získat e-stream, že jo? Protože jako ve vzduchu líte zašifrovaný data. To znamená, že... Teda, sorry, jiná značka. Tak jako, my jako jsme ze vzduchu poslechli tohle, že jo? A potřebujeme jako tohle, pro ten náš jako luskáček. Tak... Co si jako tu s tím ksorem, že jo, jako vyksorovat to ciphertextem a vyjde nám jako tohle rovnice, že jo? Takže ciphertext známe a jakože plaintext je to, co se snažíme jako získat, že jo? Tak jakoby, jak můžeme ksarovat s něčím, co ještě neznáme? Tak naštěstí se ukazuje, že GSM-ko přenáší spoustu dat, která jsou úplně zbytečná. Je to kvůli tomu, že ta BTS-ka si nemůže dovolit přestat vysílat, protože ten mobil má nepřesný hodiny a když by ta BTS-ka přestala vysílat, tak by ztratil synchronizaci. Takže GSM-ko definuje frame, který má obsah hexa. Který má tenhle obsah a ten se posílá vždycky, když ta BTS-ka nemá co říct. Což se stane snadno, že jo? Protože ten mobil třeba požaduje něco, ten mobil třeba požaduje jako něco od HLR, nebo od sítě toho operátora. A tadyhle ten frame běhá třeba každý 4 milisekundy. A ten mobil si může říct o něco, co ta BDS musí někam poslat. Tam se to musí zpracovat. A pak se musí poslat odpověď té BTS. A pak teprve BTS může poslat odpověď tomu mobilu, takže se čeká. A mezi tím BTS prostě tomu mobilu říká, že mu nemá co říct. Což je tohle. Takže jako přístup takhle člověka, který k tomu přišel, vezmu ty nasnipované ciphertexty, vyxtoruje tady s tímhle a nakrmím to tady do té krabičky. Docela to funguje, aspoň na některých sítích. Ještě lepší přístup je snifovat na té BTS nějakou dobu, podívat se, jaký všechny plaintexty tam lítají, setřídit je podle četnosti a vyzkoušet třeba 10 nejčastějších. Ono tady těch věcí je víc, nejenom frame, že nemám ti co říct, ale i frame, síla mého signálu je plná a podobně. Který se tam furt prostě opakují dokola a dokola a dokola. Takže tím jako máme v podstatě vyřešený nízká vlastní. No, a teď konc jako co s tím tajným stavem, že jo? Máme takhle nějakou API jedničku. A ono se točí takhle. No a tak tam ten tajný stav jako naspem a začneme s ním točit proti směru. Ono to jako nevždy je úplně jednoznačný, že jo? Třeba tam jako je, že tam je ten ksor těch dvou čísel, že jo, někde. Tak pokud je to, tady je třeba jednička a my tím jako chceme točit tímhle směrem, tak nevíme, jestli tam bylo, jestli tam jako máme dát tohle nebo tohle. Naštěstí ta komunikace je docela krátká. Ten jeden burst je jenom 114 bitů. Takže i když tady to prostě rozděláme na dva stavy, tak nám většinou vypadne něco jako 40 kandidátů na klíč. A to prostě zkusíme. Takže celý ten workflow, nasměfuju si zašifrovaný komunikace na síti, překsoruju je známým plaintextem, což můžou být buď ty, no, jakoby ty framey, které říkají, že se nic neříká, nebo nějaký prostě, který jsem zjistil, že na té síti jsou z nějakého důvodu populární, tím pískám pstream, skrmím pstream do tady toho louskáčku, on mi vrátí vnitřní stav, ten nasypu do svý API jedničky, zatočím tím pospátku, vypadne mi 40 kandidátů na klíč, vyzkouším je všechny a mám klíč. Pro všechny prostě celou komunikaci.
Jenom když s tím točím zpátky,
ano.
Tak jakoby při každý tým otoce, jakoby já ztratím ten první, který no. Vychází. Takže když já s tím otočím, tak mi chybí jenom jeden. Takže potom u toho ksoru, jakoby už ten jeden znám, protože ten možná
no, má. Že jo, jakoby ta šifra defaultně je takhle. No. Takže ano, tohle ty znáš, to tady jako nasypeš do toho. A ano, v tomhle případě ho znáš. Já jsem jako asi měl možná nakreslit, tam je i jakoby ta situace, kdy to jsou nějaký jako prostřední věci. Jakože ta šifra, že jo, vypadá... Jakože já nevím, ten backlogging jsem nepsal, no to prostě je knihovna. A jakoby takhle prostě ta šifra vypadá. A z nějakého důvodu, když tím točíš pospátku, tak na dvě prostě občas jako padají ty stavy dva. Že se tady nějak... Jakože ano, v tomhle případě asi znáš. Nevím, jestli úplně třeba tady ty dva krajní hned na začátku třeba ne. Jakože nevím, no. A tady je zase XOR 3, takže taky nevíš, jako, jak to přesně tam jako poslává.
Já myslím, že to bude hlavně kvůli tomu XOR 3, protože tam jako nic, když znám stav, tak...
Jo, to je vlastně asi
nevím,
pravda, no.
Čím se to XORovalo, ale...
Jo.
Ale jako nevím, co tam do toho jako tlačit z té druhé strany, protože tam se XOR 3 a to je...
Jo,
asi...
no jasně, no.
A to vím taky, že všude tam na kraji XOR, no. A z toho XORu jeden znám a jeden tam přišel novej.
Jo.
A vím, co, jakoby, co s
tím vznikne.
Takže jakoby u těch
jakoby z těch tří neznám jeden.
Jo.
A ten se bude počítat.
No, jo, tak jako to se přiznám, že teda fakt nevím. Jakoby tam je ještě nějaká inicializace, že to není, že jakoby tam ten KC a ten free number jako nasejete do toho prostě takhle jako lineárně, ale nějak se tam jako sype z boku a jakoby to, ale myslím, že i při samotném tom generování tam vznikají duplicity. Protože vím, že když jako s tím točím po spárku dým, tak těch duplicit jako mnohem víc. Jakoby těch kandidátů. Ale jako, to fakt nevím, jakože, no, prostě takhle se to děje, no. Takže máme jako louskací workflow. Ještě něco k tomu, jak jsem říkal, nasnifuju si ze sítě jako zašifrovaný data. Tak dva takový způsoby, jak se dají snifovat. My jsme s tím začali v roce 2011, kdy v podstatě existoval jenom jeden způsob. Existuje mobilní telefon Motorola C123. Je to takovej dumb phone prostě s čudlíkama a jako úplně low cost telefon, který má jednu pozoruhodnou vlastnost. On má sluchátkový jack. A když mášnete červené tlačítko a ten mobil je vypnutý a do toho sluchátkového jacku začnete sypat data, tak on je nahraje do svého procesoru a pustí je. Výrobce to používá pro hry v firmwareu. To je jako super vlastnost, že jo? Tam je teda ještě trošku, tam je trošku problém v tom, že mobil vypadá tak, že máte MCU, nějaký baseband, procesor, to jsou dva procesory. Tady k tomu jsou připojený ty čudlíky, ten display a nějaký další věci. A tady to dělá tu rádiovou komunikaci. A tohle spolu si povídá jenom po nějakém seriáku nebo nějaký memory mapping, ale jako prostě tohle je samostatný procesor. Tohle to máte mimochodem třeba v tom Androidu nebo prostě když máte nějaký smartphone. A když si třeba rootnete Android, tak to pořád je jenom to, co se děje tady. A tady do toho vy v podstatě nemáte moc šanci zasahovat. Takže i když do té Motorola nahrajete vlastní kód, tak ten kód běží tady. A tady to prostě jenom implementuje nějaký příkazy, typu začni hovor, přijmi SMSku a podobně. Takže to, že vám tady běží vlastní kód, ještě není výhra. Naštěstí existuje projekt, který se jmenuje Osmokom VB, jako baseband. A oni si všimli, že ten baseband používá nějaký sdílený knihovny z toho procesoru. Jakože tady prostě je paměť. A když se tady volá nějaká funkce, tak se občas stane, že si to šáhne do té paměti pro kód a ten kód tý Takže oni prostě... Tam jako je spousta jakoby strašně technických problémů, takhle to vypadá strašně jednoduše. Ale jsou tam strašlivý problémy s tím, že třeba tady od toho není dokumentace. Takže tady v tom běží nějaký strašně zoptimalizovaný, zkompilovaný DSP firmware. Není od toho dokumentace, jak to s tím rádiem komunikuje. Neví se, jak se to má jako programovat a to. Ale prostě nějaký strašně geniální reverzní inženýr objevil tuhle tu věc. A implementoval funkci, že tady v tom basebandu je taková kritická podmínka. Jakože normálně, jakoby, než se to zkompilovalo, tak tam bylo nějaký if něco a něco. A tady je napsaný, if data nejsou pro mě, tak je zahoď. Že jo, prostě tady to furt jako poslouchá na tom rádiovém interfejsu. A teď jako z té BTSky teče spousta dat pro všechny mobily v okolí. A ten mobil se prostě vždycky na ten frame podívá se, jestli je určen pro něj, a když není, tak ho zahodí. No a nějakému týpkovi se povedlo tady tu podmínku touchnout a napsat sem jako negaci. takže když si tam nahráte tady ten firmware, tak ten mobil začne přijímat všechny data, které jsou pro něj. A vám normálně prostě po seriáku tečou ty data, co jsou na té síti. A když si pustíte Wireshark, tak jestli znáte Wireshark asi, prostě takový síťový analyzátor. A do Wireshark je napsaný velice pěkný plugin a když si pustíte plugin, tak normálně prostě slyšíte všechny data, který na té síti tečou. No a co tam většinou vidíte? BTSka vyzve nějaký telefon, že začnou komunikaci, chvíli si vyměňuje nějaké jako nepodstatné informace a pak BTSka řekne zapni šifrování a pak už nic nevidíte. No a to je právě ten okamžik, kdy prostě ty data začnete sorovat těma tím plaintextem, sypat do toho louskáčku a obnovovat z nich ty klíče a potom si je vyšifrujete.
No. To jsme ty nejčastější, ne? To jsme jenom vybrali ty nejčastější, jenom pro ty
no, jasně, no. Jakože já to dělám tak, že prostě na ty BTS tak jen tak poslouchám, vlastně byly si ty nejčastější, potom to všechny ty zašifrované vyxoruju těma nejčastějšíma, oni se nějaký vylouskají a potom ty zase nově vylouskal, ještě zahrnu do té statistiky těch nejčastějších. Co se týče jako optimalizací, ještě se třeba vyplatí dělat, podívat se, jak ta šifrovaná komunikace byla dlouhá, někdy je dlouhá 4 framey, někdy je dlouhá 10 frameů, někdy je dlouhá 20 frameů. A když máte tu statistiku hodně velkou, jakože už jste to třeba hodně krekovali, tak si všimnete, že úplně všechny ty komunikace, které byly dlouhé 4 framey, jako druhý frame měly něco. Protože prostě z nějakého důvodu to je, že BTSka něco chce, pak se udělá něco, co trvá jeden cyklus, tím se tam pošle ten jeden nop a pak se pošle nějaká odpověď. Takže když máte tu databázi hodně velkou, tak můžete dělat takový jako pokročilý predikce na základě toho, jak ta komunikace byla dlouhá, tak víte, na který pozici co bylo a můžete to velice efektivně zkoušet. U O2 jsme takhle měli jednu dobu úspěšnost hádání kontextu u některých typů komunikací 100% a samotná ta úspěšnost toho vykrekování byla něco jako 99%. U T-Mobile to šlo trošku hůř a u Vodafone to zpočátku šlo docela dobře a potom to šlo hůř, protože oni operátoři implementují různý jako obrany. Tak úplně taková první obrana. Je, že si všimnou, že GSM specifikace definuje, že padding je 2 byl. Tohle je jako padding. Prostě tady to jsou 3 jako datové byty a potom prostě je padding, protože ty framey jsou fixně dlouhý. Tak tady prostě musí být 2 byly. Tak GSM asociace si všimla, že lidi to obskrají vedle update a řekla, že vnitřek paddingu má být náhodnej. Takže tady už bohužel nejsou 2 byl. Tím pádem vy nemáte jako 64 bytů jako za sebou, který znáte a nemůžete to louskat. Takže tomu se říká randomizace paddingu. T-Mobile to implementoval hned nějak strašně brzo. O2 nevím, jestli to teďka implementovalo, Vodafone to taky už nějak implementoval. A takže operátoři se snaží randomizovat ty zprávy, co tam chodějí. Relativně se jim to daří, takže třeba u T-Mobile už je úspěšnost jenom třeba 30%. Tady toho útoku. No.
Mám otázku, kdo tohle zadal, jakoby tu iniciativu, kdo to platil?
No, nás nikdo. To byla taková jako prostě iniciativa kamarádů, napsali jsme si to a můžeš si to stáhnout z mýho webu. Ale
dělal to jakoby kromě vás ještě někdo na světě?
No, jasně, že jo. Vzniklo to tak, že to vyrobili nějaký Němci, to udělali. A odprezentovali to v roce 2010 na komunikaci Chaos Communication Congress.
Že to jde.
A i tam jako ukázali, že si na tom pódiu zatelefonovali a pak tam prostě louskli a přehráli to. A potom lidi z Brnlabu to chytlo. Brnlab je taková skupina lidí, která se prostě schází v jedním klubovně na Vltavský a diskutují tam o různých technických projektech a děláme tam spolu různé jako technické projekty. Jste zvaní.
Jo.
Se podívat. A tam jsme se prostě tak nějak jako nejdřív dva, potom jsem se tam přidal k ním i já. Takže 3 lidi jsme se prostě rozhodli, že si tady to chceme naprogramovat. Jeden napsal prostě, použil ten existující patch na ty telefony, napsal tomu ten dekoder těch dat, co z toho padá. Potom jsme nastavili, měli jsme nějaký Bitcoin miner, který na grafické kartě tehdy těžil Bitcoiny, tak jsme začali počítat tohle. A potom teda já jsem k tomu napsal ten keystring guesser, to setřídění těch podle četnosti a podobně. A potom, a ten louskáček, který z těch z týmu udělá ty tajní stavy, jsme původně měli cizí, to se jmenuje Kraken. A tam je problém v tom, že on je napsaný v assembleru pro grafické karty, které už se nevyrábí. Ty grafické karty postupně odešly a pak ten projekt v podstatě jako skončil kvůli tomu, že nebyl hardware, na který to provozovat. Takže jsem, potom jsem se naučil OpenCL a jako zápočťák do programování 1 jsem napsal ten louskáček OpenCL, což je skoro C-čko a jde to zkompilovat na libovolné architektuře a běží to jako všude. No. A jako žádný komerční prospěch z toho nemáme, no. A je to pod, pod GPL 3. Nevím, asi jako, a i kdyby chtěli, tak nevím, jestli se s takovými lidmi chceš jako dílovat. No, no ještě víc Mafie třeba by to chtěla určitě, že? No.
Tak už dostanu, jo.
Takže pod GPL 3, tak se,
no. Takže to máš veřejně na svým mobilem, že to tam
možná používá. No, jasně, no, ano. A pokud se ty tabulky tak jako na internetu moc nerostou, protože pořád se nikomu nechce jako tlačit někam dvě teda. Takže když mi dáte extra, tak vám když tak nakupíte na extra, kdybyste si chtěli dát. No, ještě se týče hovorů, tak tam je trošku problém v tom, že když se přenáší třeba SMSky nebo obecně signalizace, tak ta BTSka řekne tomu telefonu, aby skočil na nějaký kanál, sniffer skočí s ním, tam si vymění tu prostě ty data zašifrovaně a pak jako zase skočí zpátky. Že jo, protože GSM to je jakoby multiplex, jak frekvenční, tak časový, aby mohlo být telefonu jako komunikovat ve stejnou chvíli. Takže jsou tam prostě fyzický a logický kanály a když jako telefon chce komunikovat, tak jako první věc mu BTSka přiřadí jeden z těch kanálů a na něm potom probíhá ta komunikace. U hovoru je problém v tom, že ve většině případů funguje dvojitý assignment, že nejdřív se přiřadí jeden kanál, tam se ten hovor sestaví, jakože si řeknou, na jaký číslo se bude volat, jaký kodek se použije a takový věci. A pak si už v té zašifrované komunikaci skočí na jiný kanál a tam teprve probíhá ten hovor. A když vy jako nekreknete tu šifrovanou komunikaci dost rychle, tak nevíte, na který kanál skočit, abyste ten hovor mohli nahrát. Takže jedna možnost je kreknout tu komunikaci dost rychle. A druhá možnost je nahrát jako všecko. A pak si v tom jako doskákat zpětně. Přičemž s těma mobilama jako nahrát všecko nejde. Ale se softwarově definovaným rádiem, který se objevilo v posledních pár letech, protože předtím to byly jako nepředstavitelně drahé krabičky. Jo. Softwarově definovaný rádio je krabička do počítače, kterou si připojíte do USBčka a řeknete jí nějakou frekvenci na poslouchat. A ona vám v okolí té frekvence posílá třeba 5 MHz přesně tak, jak jsou ve vzduchu. Vy si je můžete buď uložit, nebo si je můžete softwarově nějak dekodovat.
Co tam bylo drahý? No?
Rychlej AD převodník, ten frontend, který to z té vysoké frekvence dostane na nějakou mezifrekvenci, kde se to dá samplovat. A výsledek prostě byl, že to stálo prostě jakože 10 000 a 100 000 korun. A potom nějaký Číňan vyrobil DVB-T tuner, který se dá přepnout tady do toho režimu. Který stojí $8. A který vypadá takhle. Pokud si chcete hrát s nějakým hardwarem, velice doporučuji si tohle koupit. Stojí to prostě 250 Kč. A umí to naladit 2 MHz široký pásmo od 24 MHz do 2 GHz. Úplně libovolný signál, který se vejde do těch 2 MHz, tím prostě dostanete do počítače. A pak si nějakým způsobem můžete zkoušet dekodovat. S tím, že jsou na internetu nalezitelné dekodéry pro všechny možné signály, od policejních vysílaček po meteorologické sondy a meteorologické družice. Případně si můžete třeba zkusit napsat něco vlastního. Je s tím fakt jako strašně zábavy. No.
Proč jsou dekodéry od policejních vysílaček známé?
Městská policie v Praze jede kompletně v plaintextu. A ten stejný projekt, který vyrobil ty hnutí telefony, tak ještě mimo jiné třeba taky napsal dekodér tady na to. A my jsme to pak s kamarádem trošku jako ještě pofixovali, aby to mělo rekordovat i hlas. A teďkonc je tam i podpora datových zpráv. A tak. A co se týče státní policie, tak ty jdou šifrovaně. To se intenzivně snažíme kreknout a vůbec nám to nejde. Ale umím aspoň metadata, jakože kdo komu volá.
Jak je to tady s legalitou?
Obecně se, no tam je problém s tím, že jakoby, když by to bylo nešifrovaný, tak bych řekl, že je jako názor, že to můžeš poslouchat, dokud jako nikomu neříkáš, co jsi tam slyšel. Jakože nesmíš to šířit dál. Když se to krekuje, tak to už je tak asi sporné. No. Jakože snaž se neudělat jako něco, za co by tě mohli popotahovat a myslím, že to bude jako v pohodě. Jakože zkoušet si to prostě, jako to děláme my ve sklepě, jako na našich mobilech, tak to si myslím, že prostě jako nikdo řešit nemůže.
Třeba zbraně ty algoritmy už může být jako...
Ne, podle mě, když si vlastní hardware z reverse inženýruješ a něco o tom někde napíšeš, tak maximálně, když bys tam jako měl třeba ten originální firmware, tak by ti vynadali, že jako to nesmíš šířit podle autorského zákona. Ale jako... Řekl bych, že reverse inženýrství tvého vlastního hardware je pořád ještě legální. Zatím.
Jakože, i kdyby bylo legální, je to jako rozumný dávat tohle veřejně?
Já nevím, jako existuje filozofie, který se říká responsible disclosure. Jakoby zodpovědné zveřejňování. A obecně jako v komunitě bezpečnostních výzkumníků a nejde jenom o komunikační protokoly. Mnohem víc jde o zranitelnosti v různých programech. Že když někdo objeví chybu a chce být jako hodnej, tak je dobrý třeba tomu výrobci toho programu napsat, hele, objevil jsem tady tu chybu, opravte ji, za 3 měsíce to zveřejním.
Jo.
Výrobce má prostě často opravy, vydá update.
Ale já to potom znamená, že českým operátorům to bude trvat 3 roky, a ne 3 měsíce.
No právě, no. Já to potom...
Když to nezveřejníš, tak to neudělej nikdy. Jakmile to zveřejníš,
ale no a tam je právě ten
jako, plán, že... Je to vážně problém, jde to...
Tyhle kryptografické problémy se začaly objevovat třeba v roce 2003. Potom se ukázalo, že je to víc a víc prostě jednodušší a jednodušší lámat. Potom v roce 2010 to ukázali na té konferenci. Tak to už by snad ty operátory fakt měla padnout, že jako je problém. A potom někdy v roce 2013 jsme zveřejnili první verzi toho našeho louskáčku. Tak jako, to už ať se na mě nezlobí, ale když prostě za 10 let to nejsou schopný opravit, tak ať se tak prostě za mnou nikdo nechodí jako to řešit. Jako.
Jo a ta trojka, ta šifra, tak to je jako další jejich... To ano, ukradněná šifra, nepoužili žádný AS nebo něco.
Ne, je to jako custom, ale je známá a jako už nějaká kryptoanalýza byla a zatím vypadá, že je docela dobrá.
Co se týká těch jednotlivých formátov a standardů GSMK, no. Kde se dá nájsť? Protože počívám o tom, že ak víš, kde to máš hledat, tak to máš, a ak nevíš, kde máš hledat, tak to nikdy nenájdeš.
Standardy GSMK jsou podle mě dost veřejný. Jakože FC to snad mělo i na webu. A problém je v tom, že oni jsou psaný na psacím stroji a toho skenovaný.
Aha.
Wow. takže se v tom fakt strašně blbě hledá full textově. Protože to jsou prostě standardy, které vznikaly na konci 80. let.
Máš nějaký zušení, jak dlouho trvá jako vypočítat tu tabulku, tu terabajtu?
Řekl bych, že tak jako rok na grafické kartě. A asi je jednodušší se prostě přijít s tím exterákem, no. S tím, že třeba já v tom crackeru vůbec jsem jako neimplementoval to generování. To bys musel jako vzít ten výpočetní kernel a tady to tam doimplementovat. Pak si tam napsat ten sortér, generátor toho indexu. Jo, ona jako by je setříděná, ale i logaritmický lookup na disku je jako pomalej. Protože když to zkusíte napsat, tak zjistíte, že docela největší jako bottleneck je ten hard disk. Že prostě i SSDčko nedá víc než já nevím 50 tisíc cíků za vteřinu a že to dokážete prostě na to narazit. A takže se to dělá tak, že tam není ani ten logaritmický vyhledávání půlením intervalu, ale v paměti máte index, kde jsou ty začátky těch, vždycky hlavičky těch bloků. Takže si najdete v paměti, kde ten blok leží a pak si vezmete z disku už ten hotový 4-kilový blok. Takže vlastně jakoby v hlavičce, v paměti je napsaný, v kterém bloku je jaký rozsah. To jsou jenom jakoby číslo od do, respektive jenom jako vždycky jedno číslo. Blok začíná tady, blok začíná tady, blok začíná tady. A v paměti to prostě prohledáte a potom si z disku vezmete už jenom jeden ten blok. Takže ty indexy se jako musí napsat. Tak je trošku obrus. No. Jakože podobně s tím zodpovědným jako zveřejňováním je to třeba u té městské policie. To je taky věc, která se prostě vývod 2013, možná 14. Dokonce to BIS má ve výroční zprávě z roku 2015. Tam ve výroční zprávě BIS je napsaný, že BIS se dozvěděla, že městské sítě, které používá některé městské policie, jsou děravé a amatéři mohou odposlouchávat s hardwarem za pár šupů. A teďkon v září to Česká pirátská strana prostě zveřejnila a snažili se na tom udělat prostě politické body. A všichni byli strašně vyjevení, jak takovou věc zveřejňují a jak se opovažují takovou věc zveřejňovat. A zase prostě, když to jako prostě fakt, i my jsme to jako různě říkali administrátorovi té sítě a podobně a dokonce BIS zjistilo, že to takhle věděla a prostě dva roky se s tím nic nedělalo, pak to někdo zveřejní a všichni byli strašně jako, jak to někdo může zveřejnit.
A už s tím někdo něco dělá?
Ne.
Čekaj, jestli ty policajti dělat to něco zajímavý, jo?
Ne.
Proto.
Jako, fakt tam není, jako, kdo to má poslouchat. Jakože padají na tebe prostě audio záznamy, když to jako snifuješ a jako... Fakt jsou úplně o ničem. Jakože fakt tady jako nemá cenu prostě. Jakože ta státní by možná mohla být zajímavá, ale tam se nemůže šifrování. No.
A to by mohlo být zajímavý případě, že jako chceš něco províst a pak to chceš poslouchat, jako abys věděl,
no,
co
no.
To bude
vědět.
Já se poštat městskou policii a pak poslouchat, to si povím.
Budu říkat, hele, děti, je to důležitější, než počkat na střeši, pojďme si tam ono tu stát.
Dá se tam do toho přidat nějaký naše vysílání.
To musíš začít vysílat, že?
Jaký policie, že bych
tam... Ano, do té sítě se přidá zaregistrovat vlastní radiostanici a posílat do ní různá data. Už je to zase aktivní jako útok, o kterým jako je větší riziko. Jakože já si jako doufám, že prostě když jako někdo zjistí, že někdo něco jako si zkouší přijímat, tak jako nad tím mávne rukou, ale prostě před těch aktivních útoků se fakt jako bojím. Že to by fakt někdo jako mohl začít jako řešit a to, do toho se nechci namočit.
Ale domluvit se s měšťáky, že tě nechytnou. Jakože vysloveně jim jenom dát za úkol, aby tě dohnali. A zdrhat jim čistě na tom, že víš, kde jsou.
No, takže tak, no.
Radšej by som návod zlodějom nedávala.
Ještě tam měl být jako návod, jak rychle implementovat.